La deka internacia muzikfestivalo Sacrum non profanum omaĝas la memoron de Wojciech Kilar kaj lia muziko. La aranĝo organizata en la apudmara scenaro en tri urboj de la Okcident-Pomeria Vojevodio Szczecin, Trzęsacz kaj Świnoujście daŭros inter la 10 kaj 17 de aŭgusto. Lau planoi la mortinta iarcomence componisto estis farigionta honora gasto de la jubilea eldono de la festivalo. Inauguros gin en la castello de Pomeriai Princoi en Szczecin fotoexpozicio dedicita al Wojciech Kilar. Nun, kai amen. La fotografajoi presentas la componiston dum crea laboro cae en privatai situacioi. Cadre de la festivalo audigios liai famai componajoi. Angelus, Exodus, Introitus. Aparta concerto estos dedicita al lia filma musico cium li creis por prescau 150 filmoi. Inter la plenumantoi trovigios Andrzej Kulka, Gaba Kulka, Adam Makovic, militista orkestro el Świnoujście, la Universitata Coruso San Iago el Hispanio, kaj la germana Racher Saxophon Quartet. Krom komponaĵoj de Wojciech Kilar audiĝos komponaĵoj de Johann Sebastian Bach, ĵazaj interpretoj de Chopin muziko, George Gershwin, Leonard Bernstein, Duke Ellington. La antauaj eldonoj de la festivalo Sacrum non profanum estis dedicitaj inter alie al la komponaĵoj de Krzysztof Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki kaj Marek Jasiński.